สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันพฤหัสบดีที่2และ4ของเดือนวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวินและ
อาจารย์บุญธริกาอนันทาค่ะ
ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการเรียนรู้หลังภาวะน้ำท่วมที่พวกเราทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะและได้ตระหนักกันว่าเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้กันมากขึ้นทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหากท่านผู้ฟังติดตามข่าวการศึกษาจะพบว่าจากข้อเสนอของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2พ.ศ. 2552ถึง2561เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ว่าคนไทยควรจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเช่นเดียวกันจากข้อเสนอดังกล่าวนะคะได้กำหนดเป้าหมายว่าภายในปีพ.ศ. 2561ควรจะมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นประเด็นหลัก3ประการคือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยนะคะโดยการพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมหลักสูตรและเนื้อหาโดยพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่งและคนที่มีใจรักการเป็นครูมาทำงานนะคะเพื่อจะพัฒนาคนได้อย่างยั่งยืนภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะคะอีกประการหนึ่งก็คือการให้โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนนะคะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เข้าถึงการศึกษาได้โดยไม่จำกัดเพศวัยแล้วก็มีโอกาสนะคะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะอีกประการหนึ่งก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษานะคะจากประเด็นหลัก3ประการของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนี้นะคะก็จะส่งผลให้คนไทยยุคใหม่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกก็คือการเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการอ่านการมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็หวังว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมคราวนี้นะคะแต่ละคนก็คงได้เรียนรู้นะคะจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงนะคะจากการหาข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ตจากการอ่านจากการวิเคราะห์หลายๆด้านซึ่งอาจารย์บุญธริกาก็จะมานำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณลักษณะของการเป็นความสามารถในการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์นะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมคราวนี้เราก็คงได้พูดคุยกับหลายๆคนนะคะในเพื่อนบ้านในกลุ่มเพื่อนบ้านของเราจากญาติพี่น้องของเราว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรและจะเตรียมการสำหรับที่จะป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะอีกอันนึงคือการมีจิตสาธารณะนะคะมีระเบียบวินัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นและก็สามารถทำงานเป็นกลุ่มนะคะอันนี้ก็หลายคนก็ได้เข้าไปเป็นจิตโครงการจิตอาสาหรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะนอกจากนี้นะคะคุณลักษณะที่ดีที่ควรจะปลูกฝังคนไทยยุคใหม่ก็คือการเป็นผู้มีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทยโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อเสียดขายเสียงและสามารถก้าวทันโลกนะคะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นในการเรียนรู้นะคะในระบบการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพหรือที่เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะการจัดการศึกษาที่ได้กำหนดไว้โดยแนวทางขององค์การยูเนสโกก็เช่นเดียวกันนะคะก็ได้มีการกำหนดไปว่าการที่จะทำให้การเรียนรู้ของคนเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องเป็นการเรียนเพื่อรู้คือเป็นการเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้รู้ถึงวิธีการมีความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวสามารถพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพสามารถติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในประเด็นของการเรียนเพื่อรู้ ซึ่งหมายรวมถึงการฝึกฝนวิธีการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์จากการดำรงชีวิตได้ตลอดนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริงนะคะเป็นการสอนให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยไปปฏิบัติได้ซึ่งไม่เพียงแต่มีความชำนาญด้านวิชาชีพเท่านั้นแต่เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นการเรียนรู้เพื่ออาศัยประสบการณ์ต่างๆทางสังคมและการประกอบอาชีพซึ่งอาจจะเป็นการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนนะคะนอกจากนี้ก็เป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันนะคะเป็นการสอนให้เข้าใจผู้อื่นเคารพผู้อื่นเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมนะคะหรือเป็นการขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะคะอีกประการสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากของการเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้เพื่อชีวิตเพื่อให้สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้ดีขึ้นสามารถดำเนินงานต่างๆได้โดยอิสระมีดุลยพินิจมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมนะคะแล้วก็ไม่ละเลยนะคะสิ่งสำคัญต่างๆที่ควรจะทำไม่ว่าจะเป็นการมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะคะจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกช่วงวัยของคนไทยนะคะผ่านระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะอาจารย์เราก็ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในหลายเรื่องด้วยกันจากสื่อต่างๆนะคะดิฉันก็ได้อ่านหนังสือหลายเล่มที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้จากปัญหาน้ำท่วมเรามีนิตยสารและหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมก็ดูเหมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเราแล้วในขณะนี้ค่ะอาจารย์บุญธริกาได้เรียนรู้อะไรบ้างคะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่ะ
ก็จากเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำใหก็ได้เรียนรู้ว่าจากหลายๆภาคส่วนนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือกันและกันนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆด้วยรวมถึงสื่อต่างๆที่มีการออกมาทำสื่อเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงจำนวนน้ำหรือว่าปริมาณน้ำอะไรพวกนี้นะคะอาจารย์มากขึ้นนะคะ
ค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะก็หลายคนอาจจะตั้งคำถามด้วยนะคะว่าน้ำคราวนี้เนี่ยมาจากไหนอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันไปนะคะก็เราก็ทราบมาว่าน้ำครั้งนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยที่เหตุผลที่น้ำมาเยอะขนาดนี้นะคะเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนนะคะประมาณ5ลูกนะคะที่มีด้วยกันตอนนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการก่อตัวกันในทะเลจีนใต้นะคะในระดับพายุโซนร้อนซึ่งถือว่าเป็นพายุที่มีกำลังแรงแค่ปานกลางนะคะยังไม่รุนแรงเข้าถึงขั้นไต้ฝุ่นนะคะแต่ว่าได้เคลื่อนตัวมาอย่างถึงประเทศเวียดนามลาวแล้วก็ประเทศไทยนะคะในพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็อ่อนกำลังลงตามลำดับเป็นพายุ depression นะคะแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำนะคะก็มี5ลูกก็ได้แก่อันแรกก็คือพายุโซนร้อนไหหมานะคะอันนี้ก็เกิดในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็พายุโซนร้อนนกเต็นนะคะอันนี้เกิดปลายเดือนกรกฎาคมต่อจนถึงต้นเดือนสิงหานะคะต่อจากนั้นก็เป็นพายุโซนร้อนไหถางนะคะอันนี้ก็เกิดช่วงเดือนกันยายนนะคะก็เว้นจากพายุนกเต็นไปประมาณเกือบ2เดือนนะคะจากนั้นก็เป็นพายุไต้ฝุ่นเนสาดนะคะก็เป็นไต้ฝุ่นลูกเดียวของปีนี้นะคะที่เกิดในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะซึ่งกระหน่ำต่อมาจากพายุไหถางนะคะต่อมาจากไม่กี่วันนะคะจากนั้นก็เป็นพายุโซนร้อนนานแก่นะคะอันนี้ก็จะเกิดในช่วงต้นเดือนตุลาคมถัดจากเนสาดประมาณ 3-4 วันนะคะในพายุ5ลูกนี้นะคะก็มีจำนวนมีพายุโซนร้อนนกเต็นลูกเดียวนะคะที่เคลื่อนตัวเข้าถึงประเทศไทยในระดับพายุ depression นะคะส่วนลูกอื่นเนี่ยอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำทั้งหมดนะคะแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะโดนแค่หางเลขของพายุนะคะแต่ว่าก็ก่อให้เกิดฝนตกหนักถึงฝนตกหนักจนถึงหนักมากต่อเนื่องกันเป็นเวลาตลอดช่วงเวลา 3-4 เดือนนะคะในพื้นที่ต้นน้ำปิงวังยมน่านนะคะซึ่งมีสภาพเป็นเทือกเขาลาดชันนะคะแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ต่ำอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ชุมชนตามพื้นที่ราบเชิงเขาเนี่ยเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะพื้นที่บางแห่งเนี่ยประสบกับปัญหาดินถล่มคนถล่มนะคะแล้วก็บริเวณพื้นที่ราบลำน้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนหรือว่า สถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะก็เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็ตามแม่น้ำสายหลักต่างๆลำน้ำสาขาแทบทุกจังหวัดของทางภาคเหนือเนี่ยรวมถึงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเนี่ยก็เกิดปัญหาน้ำท่วมนะคะอย่างที่เราได้เห็นกันนะคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องของสาเหตุของน้ำที่มาที่ได้เรียนรู้ไปนะคะอาจารย
์ค่ะดูเหมือนอาจารย์พยายามจะให้ข้อมูลว่าน้ำฝนนี่มาจากไหนใช่ไหมคะที่มวลน้ำมีปริมาณมหาศาลนี่มาจากไหนนะคะแล้วไอ้ปลาวานที่เป็นข่าวในสื่อนะคะอาจารย์เนี่ยหมายถึงอะไรคะ
ปลาวานที่เป็นข่าวในสื่อทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าคือเราจะเหมือนกับในสื่อเนี่ยเขาต้องการรายงานว่าน้ำที่มีอยู่เนี่ยมี2ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างประชาชนอย่างเราเนี่ยก็อาจจะกะไม่ถูกนะคะก็เลยกะมาว่าก็เลยใช้ค่ะปลาวาฬเนี่ยเป็นสื่อแทนว่าเป็นปริมาณน้ำอะค่ะกะว่าเป็นกี่ตัว200ตัว300ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะ
เห็นบอกว่าจากข่าวที่เราดูนะคะอาจารย์ข้อมูลจากกรมชลประทานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราจะทำให้รู้ถึงที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับน้ำนะคะ เห็นบอกว่าในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยมีน้ำไหลมาจากไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์จุดแรกเนี่ย
ก็อยู่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะ
ค่ะ
อันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติ
อ๋อปกติใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็มีการเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนถึงต้นเดือนกันยายนนะคะเป็น 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะ
นั่นหมายถึงว่าในช่วงแค่1เดือนเนี่ยปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
ใช่ค่ะ
ก็น่าคิดว่าน้ำนั้นเนี่ยก็คงจะต้องไหลลงมานะคะมาทางตอนล่าง
ค่ะใช่ค่ะก็เขาบอกว่าเป็นช่วงวิกฤตเนี่ยนะคะจะเป็นในช่วงตอนกลางเดือนกันยายนนะคะปริมาณน้ำเนี่ยสูงกว่าน้ำท่าเนี่ยสูงกว่า 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าเป็นความจุสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะเป็น 4,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเกิดให้จินตนาการเขาก็บอกว่าให้นึกถึงเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นะคะ1เมตรคูณ1เมตรคูณ1เมตรกว้างยาวสูงนะคะจำนวน 4,300 ลูกนะคะวางมาเป็นกำแพงเรียงกันยาว100เมตรสูง43เมตรก็เท่ากับคอนโดสูงประมาณ14ชั้นนะคะผ่านหน้าเข้าไปผ่านหน้าเราฟึบไปเลยทันทีนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังสูงขึ้นอีกเรื่อยๆอะค่ะ
ในช่วงเดือนตุลาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจารย
์ค่ะแล้วมาเข้าสู่เกณฑ์ปกติในเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายถึงว่าน้ำไหลลงมาตอนล่างแล้ว
ค่ะ
นะคะค่ะ
ก็ถือว่าก็ไหลลงมาเรื่อยๆก็จนตลอด3เดือนสถานการณ์น้ำท่วมก็คิดเป็นมวลน้ำก็ประมาณ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก็ถือว่ามากกว่าความจุของเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์รวมกันด้วยนะคะถ้าเกิดคิดตามสูตรของปลาวาฬน้ำสีน้ำเงินของรู้สู้ฝัดนะคะก็จะเทียบน้ำหนักนี้ก็เท่ากับปลาวาฬจำนวน130ล้านตัวนะคะที่น้ำหนักตัวประมาณ200ตันนะคะ
ค
่
ะ
ก็ถือว่าใหญ่เยอะนะมากนะคะอาจารย
์ปริมาณน้ำมากกว่าความจุของเขื่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวมาเทียบกับปลาวาฬสีน้ำเงินว่าถ้าเทียบเท่าก็คืออาจจะเท่ากับปลาวาฬสีน้ำเงินจำนวน130ล้านตัวที่พยายามจะว่ายลงสู่อ่าวไทย
ค่ะ
นะคะค่ะ
แต่ว่าก็จะว่ายผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำท่าจีนนะคะ
ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ต่อมาก็คือว่าการที่จะจัดให้น้ำไปในทิศทางการไหลของน้ำเนี่ยค่ะอาจารย์ช่วงของจะให้ไหลไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือจะให้ไหลไปทางไหนตามทางที่เป็นปรับเวหรือทางไหลของน้ำนี่เขาทำยังไงคะ
ก็ตามที่เราเคยได้รู้กันนะคะว่าจากนครสวรรค์จนถึงตอนเหนือทางกรุงเทพเนี่ยเราเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะได้รับการจัดการด้านชลประทานเนี่ยมานานแล้วหลายสิบปีนะคะโดยที่มีเขื่อนเจ้าพระยานะคะที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำที่สำคัญทำหน้าที่ผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านเหนือเขื่อนเข้าคลองชลประทานต่างๆนะคะสู่ทุ่งฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะคะซึ่งระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออกเนี่ยก็จะมีคลองสำคัญก็คือคลองชัยนาทอยุธยานะคะคลองชัยนาทป่าสักซึ่งยาวกว่า130กิโลเมตรนะคะส่งน้ำลงมาถึงคลองละพีพัดคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะ บริเวณทุ่งรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ส่วนระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะผันส่วนใหญ่ลงแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำน้อยนะคะก็จะลงมารวมกันกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้งที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีคลองเล็กๆนะคะอีกหลายสายส่งน้ำผ่านคลองซอยอีกหลายร้อยคลองเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกซึ่งในสภาวะปกติเนี่ยนะคะกรมชลประทานก็จะมีการควบคุมจัดสรรน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำในพื้นที่อย่างดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าน้ำเหนือมากจนเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะคลองที่ใช้เพื่อการชลประทานเนี่ยจะเปลี่ยนมาทำเป็นหน้าที่คลองระบายน้ำโดยจัดการพ่องน้ำเนี่ยในคลองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะเพื่อรับน้ำส่วนเกินให้เข้ามานะคะรวมทั้งยังได้มีการประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อให้ลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ด้วยนะคะเพื่อจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อีกทางหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการพื้นฐานที่ใช้จัดการปัญหาน้ำในช่วงที่น้ำเหนือมากผิดปกติมาตลอดนะคะแล้วก็ในฝั่งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของน้ำเนี่ยนะคะก็จึงไม่ต้องเผชิญปัญหากับน้ำเหนือที่ไหลหลากเพราะว่าพื้นที่เกษตรกรรมทางตอนเหนือของกรุงเทพเนี่ยจะเป็นผู้แบกรับน้ำไว้แทนมาทุกปีนะคะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะคะความจุแม่น้ำสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาที่รับได้เนี่ยก็เหมือนกับที่บอกไปแล้วนะคะว่าไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นขีดอันตรายเพราะว่าถ้าเกินจากนี้เนี่ยก็จะทำให้น้ำเนี่ยล้นตลิ่งแน่นอนนะคะแต่ว่าความจุของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาทางตอนล่างลงมาเนี่ยล้นต่ำกว่าแถบนี้ทั้งสิ้นนะคะบริเวณปริมาณน้ำในระดับเพียงแค่ 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็จะอาจทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งหรือว่าบริเวณที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างเช่นจังหวัดอ่างทองแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์น้ำไม่รุนแรงจริงๆเนี่ยนะคะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะควบคุมไม่ให้น้ำไหลผ่านเขื่อนเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะโดยผ่านน้ำส่วนเกินเข้าทุ่งตะวันออกแล้วก็ทุ่งตะวันตกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการจัดการน้ำในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วเนี่ยค่ะ2554เนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงจนถึงขีดอันตรายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่สามารถเก็บกักน้ำได้นะคะทำให้น้ำเนี่ยไหลเต็มพิกัดนะคะคลองชลประทานทุกสายเนี่ยรับน้ำเกินความจุแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยท่วมล้นตลิ่งนะคะบางแห่งเนี่ยก็ทำให้คันกั้นน้ำที่ไม่แข็งแรงเนี่ยพังนะคะก็สร้างความเสียหายทำให้น้ำเนี่ยท่วมเข้าทุ่งนาถนนหนทางหมู่บ้านต่างๆชุมชนเมืองนะคะทำให้ระดับน้ำเนี่ยท่วมลึกถึง 2-3 เมตรกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่บางแห่งเนี่ยลึกถึง4เมตรซึ่งเราก็ได้ทราบจากข่าวกันดีนะคะเดี๋ยวพักสักครู่กันก่อนค่ะ
จะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำใจทนร่วมแก้ปัญหาน้ำเมื่อไรบ้างหน้าได้ลมโจมดินโคลนถล่มทลายลุ่มเจ้าพระยาถ้าดินปิงวังยมนานยันคงชีวน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะพาวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันร้อยวันพันปีผมมีเพียงครั้งนี้ที่น้ำฝนไหลรีน้ำที่ไหลบ่าหลังเลือดน้ำตาสู้แรงวารี
ือนศรัทธาแห่งความรักผูกพันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันเขื่อนข้าว่าสูงตะลิ่งใจสูงกว่าคนไทยทั่วลาส่งกำลังใจถึงกันซื้อข้าวซื้อของใส่กระสอบฝันต้องมีสักวันจะผ่านพ้นมันได้มีสักวันจะผ่านพ้นไปได้ไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
การเรียนรู้จากสื่อที่เปรียบเทียบปริมาณน้ำมหาศาลนะคะเป็นประวานโดยเฉพาะจากคลิปวิดีโอของรู้สู้ฝรั่งนะคะได้เปรียบเทียบว่ามีน้ำอยู่บนพื้นดินภาคกลาง 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเท่ากับประวาน50ล้านตัวที่จะระบายออกสู่อ่าวไทยได้วันละ1ล้านตัวนะคะวันละ1ล้านตัวนะคะซึ่งต้องใช้เวลา50วันจึงจะพาปลาวาฬลงทะเลได้ถ้าพูดถึง50วันเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ใช้เวลาเกือบ2เดือนนะคะอาจารย
์
กว่าที่จะพาน้ำลงสู่ทะเลได้นะคะอันนั้นคือสิ่งที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมา
ก็เราไม่เคยเจอน้ำท่วมมาก่อนเลยนะคะ
ใช่ค่ะก็ได้มีการพยายามที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็หาข้อมูลจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ว่ามันเป็นความจริงมันเป็นยังไงในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์นะคะพวกเราก็ได้เข้าไปดูกันในเว็บไซต์นะคะของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองแล้วก็รวมถึงของทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะของกรมชลประทานบ้างในการตอบปัญหาตอบประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะก็มีหลายเรื่องเดียวกันที่เราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะหาทางแก้ไขป้องกันและรู้เท่าทันน้ำให้มากขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมเนี่ยรุนแรงมากรุนแรงแล้วก็การระบายน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยเป็นไปได้ช้าคำถามมีอยู่ว่าเป็นเพราะว่ามีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้ำจริงหรือไม่คะอาจารย์บุญธริกา
ค่ะก็อันนี้เนี่ยค่ะเราต้องขอย้อนกันไปก่อนนะคะเมื่อ30ปีก่อนหน้านี้นะคะปัญหาของการขยายตัวของเมืองหลวงอย่างไร้ทิศทางของกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคิดถึงนะคะอาจารย์เพราะว่าเราเริ่มพูดมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5นะคะซึ่งมีการกำหนดนโยบายพัฒนาเมืองไว้แล้วนะคะโดยวางมาตรการไม่ให้ตัวเมืองกรุงเทพเนี่ยขยายออกไปฝั่งพื้นที่เกษตรซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูงแล้วก็รัฐเนี่ยได้ลงทุนด้านระบบชลประทานเอาไว้นะคะซึ่งต้องอาศัยการปรับปรุงกฎหมายผังเมืองการควบคุมการจัดสรรพื้นที่แล้วก็การควบคุมอาคารแล้วก็ด้านอื่นๆอีกนะคะ แล้วก็จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี2526เนี่ยนะคะก็มีการเสนอให้พื้นที่เขตชานเมืองนะคะก็ประกอบไปด้วยเขตฝั่งตะวันออกของเจ้าพยาก็คือมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังแล้วก็ทางเขตตะวันตกก็คือตลิ่งชันหนองแขมบางขุนเทียนรวมทั้ง6เขตนะคะทั้งหมด6เขตนะคะแล้วก็รวมถึงพื้นที่บางส่วนในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการพื้นที่เหล่านี้เนี่ยคะก็กำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับการทำการเกษตรนะคะป้องกันการขยายตัวของเมืองหลวงแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ำหลักก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลนะคะ
ค่ะนั่นหมายถึงว่าในสมัยนั้นเนี่ยการจัดผังเมืองได้ทำเอาไว้แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ว่าในเขตพื้นที่รอบๆกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับการเกษตรเพื่อที่จะป้องกันการขยายตัวของเมืองก็คือปัญหาความแออัดของชุมชนเมือง
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นที่รับน้ำ
ก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลด้วยนะคะ
ค่ะแต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็รวมถึงที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็จากการศึกษาเนี่ยได้มีการระบุถึงปัญหาในสมัยนั้นว่าคือนโยบายที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีการบังคับใช้ผังเมืองอย่างจริงจังนะคะรวมถึงมีการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็อนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็การทำลายพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองปีละจำนวนมากเพื่อเปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็อาคารที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งเกือบ30ปีที่ผ่านมาก็น่าตกใจว่าปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะคะที่กล่าวไว้ซึ่งไม่แตกต่างจากอดีตเลยนะคะถ้าเกิดมาดูจากโครงสร้างโครงเมืองของศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครที่จัดทำไว้นะคะเมื่อครั้งนั้นนะคะจะเห็นได้ทันทีว่าสถานที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปีนี้เนี่ยนะคะก็ล้วนอยู่ในพื้นที่ที่ควรจะรักษาไว้เป็นพื้นที่สีเขียวระบายน้ำลงทะเลมาตั้งแต่30ปีก่อนแล้วนะคะอย่างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของสิ่งก่อสร้างจากนโยบายรัฐบาลบนพื้นที่ผิดธรรมชาตินะคะเพราะว่าสร้างบนหนองงูเห่าซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงกว้างใหญ่กว่า 20,000 ละ 20,000 ไร่นะคะซึ่งศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์นะคะจารุพงศกุลนะคะคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้กล่าวว่าในอดีตฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยนะคะก็เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขังตามธรรมชาติหรือว่าที่เรียกว่าลุ่มนะทุ่งน้ำขังนะคะก็จะมีความลึกประมาณ 2-7 เมตรนะคะอย่างเช่นทุ่งบางบัวทองและหลุมแก้วนะคะทุ่งหลวงทุ่งรังสิตทุ่งบางเขนนะคะต่อมาเนี่ยก็ได้มีการขุดคลองลัดแม่น้ำนะคะคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำจากนั้นก็มีการสร้างถนนขวางกั้นทางน้ำท่วมไหลหลากแล้วก็เกิดชุมชนเมืองต่อมานะคะ
ฉันได้อ่านหนังสือพิมพ์นะคะอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาไม่เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันนักศึกษาที่เรียนจบ90%เนี่ยเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครก็จะซื้อบ้านอยู่ตามชานเมืองนอกเมืองนะคะก็เกิดการถมที่ถมคลองขยายทำหมู่บ้านจัดสรรกันมากขึ้นโดยเฉพาะแถวรังสิตลำลูกกาบางบัวทองซึ่งสภาพพื้นที่เดิมเป็นที่รับน้ำหลากนะคะก็เป็นปัญหาว่าไม่มีพื้นที่ให้น้ำนะคะในปัจจุบันเป็นอย่างนั้นนั่นนี่จากการอ่านข่าวผลจากแนวถนนและชุมชนสิ่งปลูกสร้างต่างๆซึ่งสร้างกลางพื้นที่กลางทุ่งนาเดิมอันเป็นที่ต่ำเนี่ยคือมีการกั้นพื้นที่ออกเป็นบล็อกๆนะคะเมื่อน้ำไหลหลากมาน้ำซึ่งเคยไหลผ่านไปอย่างสะดวกเนี่ยจึงเข้าไปท่วมขังบริเวณที่อยู่ในบล็อกและยากที่จะระบายน้ำออกนะคะอันนี้จากการอ่านนะคะข่าวที่มีการวิเคราะห์กันนะคะอันนี้ก็ย้อนไปกลับไปดูตัวอย่างของจุดวิกฤตหนึ่งของอุทกภัยครั้งนี้นะคะก็คือการป้องกันมวลน้ำเข้ากรุงเทพโดยใช้แนวคลองและพีพัฒน์เป็นด่านประการสำคัญในอดีตพื้นที่ใต้คลองและพีพัฒน์คือทุ่งหลวงหรือทุ่งรังสิตเป็นเขตเกษตรกรรมซึ่งมีการจัดการด้านชลประทานโดยมีคลองสาขามากมายรับน้ำต่อลงมาจากคลองและพีพัฒน์และคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแต่ปัจจุบันทั้งหมดนั้นก็ได้กลายเป็นพื้นที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยหนาแน่นนะคะเมื่อมวลน้ำซึ่งในทุ่งฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลหลากเข้ามาก็ไม่สามารถที่จะผ่านแนวคลองและพีพัฒน์ที่ปิดประตูระบายน้ำเข้าคลองสาขาต่างๆรวมถึงการที่ชาวบ้านได้ช่วยกันเสริมคันกั้นน้ำไว้มวลน้ำจึงไหลเทไปทางตะวันตกเข้าไปรวมกับมวลน้ำซึ่งไหลบ่าลงมาจากทุ่งฝั่งตะวันตก
เป็นเหตุที่ต่อมาทำให้จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและฝั่งธนบุรีได้รับผลกระทบอย่างหนักและรุนแรงจากมวลน้ำที่มีปริมาณมากกว่าทางฝั่งตะวันออกนะคะดูเหมือนว่าจากการศึกษาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยคือการระบายน้ำของเราผิดทิศผิดทางหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ทำยังไงดีคะกับเรื่องเหล่านี
้แล้วก็แต่ว่าก็เราก็ต้องมีการวางแผนนะคะในระดับนโยบายนะคะถ้าเกิดว่าเราจะจัดการน้ำนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็คือเราต้องค่อยๆจำกัดการเจริญเติบโตของเมืองนะคะไม่ให้เติบโตในพื้นที่ที่ไม่ควรไปสร้างหรือว่าไปทำทางกั้นน้ำหรือว่าปลูกสิ่งก่อสร้างไว้นะคะเราเปลี่ยนธรรมชาติแล้วก็มาโทษธรรมชาติว่ารุนแรงนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจถึงธรรมชาติต่างหากนะคะเราจะต้องมีการจัดโซนพื้นที่จำกัดพื้นที่ผ่านมาก็ซึ่งเป็นพื้นที่นาเราก็ปล่อยให้เป็นที่อยู่อาศัยเราก็ไม่ควรทำนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราละเลยกับการจัดผังเมืองนะคะปล่อยให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ผ่านของน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยให้เมืองเนี่ยหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเข้าไปโตอยู่ในพื้นที่นานั่นก็คือสิ่งที่บอกว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจธรรมชาติอย่างจะเห็นได้ชัดเลยว่าที่จังหวัดนะคะที่บ้านเกิดนะคะก็จะมี
จังหวัดลพบุรี
ลพบุรีใช่ค่ะก็จะมีพื้นที่ที่เขาจะเรียกหมู่บ้านเศรษฐีนะคะก็คือตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนคุณพ่อตอนเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าพื้นที่ตรงเนี้ยน้ำท่วมตลอดเลยหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะคะเขาก็มีการมาถมพื้นผมที่สร้างบ้านจัดสรรนะคะคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยน้ำท่วมทุกปีเดี๋ยวจะต้องท่วมแน่ๆแล้วก็วันนั้นก็มาถึงก็คือท่วมถึงชั้น2นะคะปีนั้นเนี่ยนะคะก็ออกข่าวดังใหญ่โตเลยนะคะว่าหมู่บ้านเนี้ยน้ำท่วมนะคะก็คือเอาอะไรออกมาจากบ้านไม่ได้เลยนะคะ
แสดงว่าพื้นที่เป็นที่ลุ่มที่ต่ำ
ใช่ค่ะก็คือน้ำจะมาขังอยู่ตรงเนี้ยทุกปีนะคะแล้วตอนหลังก็มีการถมที่สร้างหมู่บ้านจัดสรร
ค
่ะก็เลยทำให้น้ำท่วมแต่ว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมนะคะหมู่บ้านนี
้แสดงว่ามีการจัดการน้ำการป้องกันนะคะ
ใช่ค่ะ
เช่นเดียวกันค่ะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคงจะต้องมีการมาทบทวนเรื่องของผังเมืองนะคะรวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนะคะกับชุมชนเมืองที่แออัดนะคะการทำทางระบายน้ำที่จะให้สิ่งกีดขวางให้น้อยที่สุดนะคะรวมถึงการที่จะต้องทำทางน้ำกันใหม่หรือฟัดเวนะคะเพื่อจะจัดระบบให้น้ำไหลไปในทิศทางใดที่จะทำให้น้ำลงสู่อ่าวไทยได้เร็วขึ้น
ซึ่งหน่วยงานราชการเนี่ยจะต้องมาทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำด้วยนะคะไม่ใช่ว่าถึงเวลาเนี่ยเราก็ไปไล่ที่เลยเราต้องไปทำความเข้าใจแล้วก็มีแนวทางแก้ไขปัญหาให้เขาด้วยนะคะอาจารย
์ค่ะอาจารย์คะอันหนึ่งก็คือเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะคะก็คือน้ำท่วมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อเขาเรียกว่าห่วงโซ่ supply chain ใช่ไหมฮะห่วงโซ่เศรษฐกิจนะคะเป็นอย่างมากนะคะเราจะเห็นว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยน้ำท่วมโรง
นิคมอุตสาหกรรม7 แห่ง
ค่ะ
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ทำรายได้เข้ากับประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าน
ี่จากโจทย์ใหญ่อันนี้เป็นปัญหาที่รัฐบาลไทยนะคะจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมค่ะว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรนะคะโดยการปรับปรุงหรือแก้ไขหรือป้องกันยังไงที่จะสร้างความเสียหายจะไม่ให้ความเสียหายนี้เกิดขึ้นได้อีกรวมถึงการฟื้นฟูภาคการผลิตต่างๆให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะโจทย์ที่สำคัญที่กระทบกับคนไทยมากที่สุดก็คือในเรื่องของแรงงานนะคะการดูแลแรงงานสภาวะการตกงานของคนไทยในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยก็คงเป็นผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมนะคะอาจารย์เพราะว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้บอกว่ามีผลกระทบอยู่คนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 500,000 คนใน32จังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงภาวะว่างงานแฝงอยู่ที่เกิดขึ้นนะซึ่งจากปัญหาทางเศรษฐกิจนี้ก็จะต่อไปถึงปัญหาทางสังคมอื่นๆที่ตามมานะคะ ที่เกี่ยวข้องกับเรามากอันหนึ่งก็คือว่าน้ำท่วมคราวนี้อู่ข้าวอู่น้ำส่งผลอย่างไรต่อความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่เฉพาะอาหารของคนไทยนะคะอาหารของโลกค่ะเชิญค่ะอาจารย
์ก็ตอนนี้ก็ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะคะซึ่งดินแดนด้ามขวัญทองของเราเนี่ยก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะคะอุดมสมบูรณ์แห่งเอเชียเลยนะคะก็โดนผลกระทบนะคะจากปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็ทำให้พื้นที่กว่า30จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่พอปลูกเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำนะคะผลผลิตข้าวเนี่ยสูญเสียไปถึง1ใน3ของพื้นที่พอปลูกข้าวนะคะก็ส่งผลให้ราคาข้าวเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้วถึง 25-30% เลยนะคะแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะคะเขาได้ประเมินผลกระทบภาคเกษตรกรรมจากน้ำท่วมเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนะคะจนถึงวันที่17พฤศจิกายน2554ว่ามีพื้นที่การเกษตรใน68จังหวัดทางภาคเหนือนะคะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยได้รับผลกระทบถึงประมาณเกือบ12ล้านไร่นะคะก็มีมูลค่าความเสียหายถึง 76,673 ล้านบาทนะคะก็แบ่งเป็นพืชผลเสียหายประมาณ12ล้านไร่นะคะโดยเฉพาะข้าวเสียหายมากที่สุดนะคะ9ล้านกว่าไร่นะคะคิดเป็นมูลค่ารวมก็ 66,420 ล้านบาทนะคะประมงเสียหายก็ประมาณ 230,906 ไร่นะคะมูลค่าก็ประมาณมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ 4,700 ล้านบาทนะคะด้านปศุสัตว์ก็เสียหายประมาณ29ล้านตัวนะคะก็มีมูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาทนะคะก็คาดว่าจะทำให้ GDP ของภาคเกษตรปีนี้ลดลงนะคะ 3.84% นะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลของเดือนธันวาคม2554นี่เองนะคะที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรของไทยที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนนะคะอาจารย์ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นวาระเร่งด่วนระดับภูมิภาคที่นำไปเจรจากันเลยนะคะอาจารย์ประชุมร่วมกันเลยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่19ที่บาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาผู้นำอาเซียนต่างเห็นพ้องกันว่าอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคการเกษตรความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลกจนนำไปสู่ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งองค์การสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนนะคะซึ่งได้ระบุไว้ในแถลงการว่าด้วยความร่วมมือในด้านการป้องกันอุทกภัยการลดผลกระทบการบรรเทาและฟื้นฟูและการบูรณะนะคะอันนี้ก็จากข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ค่ะแล้วก็นอกจากในเรื่องของความเสียหายทางด้านเกษตรด้านผลผลิตทางการเกษตรแล้วนะคะก็ยังมีปัญหาตามมาก็คือภาวะหนี้สินถาวรของเกษตรกรนะคะซึ่งอุทกภัยครั้งนี้นะคะที่รุนแรงแล้วก็ยาวนานยืดเยื้อหลายจังหวัดเนี่ยนะคะทำให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยกว่า2ล้านคนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะที่ไม่อาจเข้าถึงการเยียวยาช่วยเหลือได้ทันทีนะคะหรือว่าที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือกรณีเกษตรกรพันธสัญญาที่เกษตรกรรายย่อยเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทธุรกิจการเกษตรแล้วก็ถึงแม้ว่าราคาข้าวแล้วก็พืชอาหารเนี่ยจะสูงขึ้นแต่ว่ารายได้ของเกษตรกรเนี่ยกับส่วนทางลงนะคะก็จะลดลงเรื่อยๆเนื่องจากผลผลิตเนี่ยได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่กันก่อนค่ะ
ใครคนใดหัวใจดวงใดไม่มีความหมายต่างมุ่งหมายตามสายทางเดินคนเอ๋ยคนเอ๋ยคนต่างก็รู้ใจของใครก็รู้ใจไม่แตกต่างกันจะมีใครคนใดหรือใจดวงใดอยากพ่ายอยากแพ้ใครอยากอ่อนแอเรื่องราวใครต่างคนต่างใคร
ป็นเช่นนั้นนะฉันเธอต่างมุ่งต่างสายสิ่งที่วายร้ายมุ่งหมายว่าดีเพียงแค่ความเข้าใจก็แบ่งกันไว้มั่งเป็นเช่นดังของขวัญให้กันโลกอันโซภาก็ใช่ว่าใครไม่มีจิตใจก็ใช่ว่าใครอยากไร้คุณค่าก็ใช่ว่าใครอยากเสียน้ำตานะเอ่ย
น้ำเอ่ยน้ำใจของใครใช่หรือไม่เหมือนการพึ่งพา
ก็เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าความเสียหายภาวะหนี้สินของเกษตรกรเท่านั้นนะคะแต่ว่าน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้พืชผักทั้งหลายเนี่ยตายกันเกลี้ยงเลยนะคะตายแบบสูญพันธุ์เลยนะคะก็ชาวนาเนี่ยต้องเจอกับปัญหานาล่มเพราะว่าเกี่ยวข้าวไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าน้ำมาเร็วแล้วก็มามากผิดปกตินะคะส่วนมะม่วงที่ลงทุนไปเนี่ยประมาณ 20,000 บาทเนี่ยก็ต้องใช้เวลา 4-5 ปีเนี่ยนะคะกว่าจะให้ผลผลิตได้เนี่ยนะคะก็เสียหายทั้งหมดนะคะนาบัวที่คลองโยงเนี่ยเจ้าของเนี่ยไม่สามารถตัดดอกบัวขายเพราะว่าน้ำลึกเกินไปบัวไม่ออกดอกนะคะแล้วก็ทำให้ขาดรายได้ไปประมาณ 2-3 เดือนนอกจากไม้เศรษฐกิจแล้วก็ยังมีความเสียหายจากไม้อื่นๆที่รับประทานได้อย่างเช่นทิ้งข่าตะไคร้พริกมะนาวหรือว่าพืชอื่นๆที่เป็นพืชผักสวนครัวเนี่ยนะคะก็ตายกันหมดนะคะเพราะว่าจมอยู่ใต้น้ำนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีพืชอื่นๆที่คืออาจจะพูดได้ว่าเกิดในพื้นที่หรือท้องถิ่นนั้นท้องถิ่นเดียวอย่างเช่นทุเรียนนนทบุรีหรือว่าส้มโอนครชัยศรีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพืชที่มีพันธุ์ดีนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรถ้าเกิดว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยทำให้ส้มโอตายทั้งหมดก็จะทำให้ส้มโอพันธุ์นครชัยศรีเนี่ยสูญพันธุ์ไปได้รวมถึงทุเรียนนนท์ด้วยนะคะอาจารย์ก็อาจจะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากพืชแล้วก็พืชผักนะคะที่เกิดขึ้นของวงแวดวงเกษตรกรนะคะ
ค่ะจากผลกระทบของเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะที่กระทบต่อทั้งทางสังคมเศรษฐกิจนะคะรวมถึงทางด้านการเกษตรนะคะต่อไปคือว่าเราก็ต้องมาพิจารณาร่วมกันนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรต่อไปนะคะคือหลังจากผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมใหญ่นะคะไม่ใช่เพียงแค่เดินหน้าในการฟื้นฟูประเทศหรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายเท่านั้นนะคะแต่ว่าสังคมก็ยังต้องทำการเฟ้นหาวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มภาคกลางและกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนนะคะความจริงแล้วแผนงานแก้ปัญหาน้ำท่วมของประเทศไทยอย่างบูรณาการและยั่งยืนเนี่ยมีมาแล้วกว่า30ปีนะคะจะเห็นว่าจากสารคดีพิเศษต่างๆเรื่องน้ำท่วมไทยพ.ศ. 2538ในหัวข้อระบบป้องกันน้ำท่วมในวงเล็บในอุดมคตินะคะก็มีการเผยแพร่ไว้และตีพิมพ์ไว้ตั้งแต่ปี2538ตอนหนึ่งที่กล่าวว่าที่ผ่านมามีความพยายามคิดแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพอยู่หลายวิธีเช่นการขุดแม่น้ำเจ้าพระยา2นะคะผันน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังแม่น้ำที่ขุดใหม่นะคะเพื่อแบ่งเบา ภาวะน้ำท่วมกรุงเทพมหานครหรือการคิดสร้างประตูน้ำขนาดใหญ่กั้นปากทางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้น้ำทะเลหนุนและกั้นไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าแม่น้ำยามน้ำทะเลขึ้นนะคะ
นุนสูง
นะคะก็เป็นเรื่องที่มีการศึกษาแล้วก็มีความพยายามเสนอแนวทางต่างๆในการป้องกันน้ำท่วมนะคะและจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่นะคะพ.ศ. 2538เนี่ยก็มีผลผลักดันให้เกิดระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวรขึ้นนะหรือไม่เนี่ยก็เป็นการสร้างเฉพาะในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะให้ทำยังไงที่จะทำให้ปัญหานี้เนี่ยให้เมืองที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยไม่เป็นเมืองใต้บาดาลในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องที่ยังหวาดกลัวอยู่นะคะแต่การหวาดกลัวอย่างเดียวคงไม่เพียงพอจะต้องหาทางแก้ไขและป้องกันซึ่งเชื่อว่าจะไม่เกินกำลังของคนเราที่จะทำได้นะคะค่ะจากพ.ศ. 2538ถึงปัจจุบันนะคะก็ที่ผ่านมาก็ประมาณ 16-17 ปีแล้วนะคะแนวทางป้องกันน้ำท่วมเนี่ยบางวิธีก็ได้ถูกหยิบมาปฏิบัติจริงขณะที่บางวิธีก็ยังเป็นเพียงระดับความคิดนะคะซึ่งต้องการการพิสูจน์กันนะแต่ความพยายามที่จะป้องกันน้ำท่วมเนี่ยก็คงไม่ได้ป้องกันเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีหลายจังหวัดตั้งแต่ทางต้นน้ำนะคะจังหวัดนครสวรรค์หรือทางภาคเหนือของไทยเรานะคะซึ่งเป็นต้นน้ำที่จะไหลลงมานะสู่กรุงเทพมหานครค่ะค่ะจะเห็นว่ามีการที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยหรือแนวทางที่จะป้องกันปัญหาก็มีหลายกลุ่มนะคะมีนักวิชาการหน่วยงานราชการองค์การเอกชนก็ได้จัดกลุ่มกันได้แบ่งเป็น3แนวทางด้วยกันที่มีข้อเสนอนะคะคือแนวทางระยะสั้นแนวทางระยะกลางและแนวทางระยะยาวในแนวทางระยะสั้นได้ที่สามารถทำได้ทันทีที่เป็นข้อเสนอนะคะจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีเช่นการขุดลอกคูคลองการปรับปรุงผนังกั้นน้ำการปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำนะคะอันนี้สามารถที่จะทำได้ภายในเวลา 1-2 ปีส่วนแนวทางระยะกลางก็ใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีนะคะเช่นการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นพื้นที่แก้มลิงนะคะที่เก็บกักน้ำปรับปรุงคลองบางแก้วแม่น้ำลพบุรีปรับปรุงคลองชัยนาทป่าสักนะคะขุดช่องลัดแม่น้ำท่าจีนแล้วก็สร้างประตูระบายน้ำเพิ่มอันนี้เป็นแนวทางระยะกลางนะคะของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำที่จะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีส่วนแนวทางระยะยาวที่จะใช้เวลามากกว่า5ปีก็เช่นการสร้างมอเตอร์เวย์น้ำหรือที่เรียกว่าแฟลตเวย์ใช่ไหมคะ
น่าจะใช่นะคะจ๊ะ
ทางระบายน้ำเหมือนเส้นทางด่วนพิเศษของน้ำอ่ะให้น้ำไหลไปเส้นทางนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
นะรวมถึงการสร้างเขื่อนหรือการสร้างอ่างเก็บน้ำนะคะซึ่งมีนักวิชาการนะคะในกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาในประเทศในด้านแหล่งน้ำและพลังงานเนี่ยก็ได้เสนอให้มีมอเตอร์เวย์นะคะได้เล่าว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีเร่งระบายน้ำในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพนอกเหนือจากการระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนนะคะซึ่งในอดีตก็มีการศึกษาเรื่องการสร้างแฟลตเวย์หรือเส้นทางน้ำหลากแบบธรรมชาติโดยใช้พื้นที่กว้าง 2-5 กิโลเมตรเพื่อระบายน้ำจากอยุธยาผ่านมาทางทุ่งรังสิตหนองเสือทุ่งทางด้านตะวันออกของกรุงเทพลงสู่ทะเลแต่ปัจจุบันสภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างมาขวางทางน้ำนะคะซึ่งก็จะต้องหาวิธีที่จะหลบหลีกสิ่งก่อสร้างเหล่านี้นะคะจึงมีข้อเสนอที่จะสร้างมอเตอร์เวย์น้ำเป็นคลองกว้าง150เมตรลึก8เมตรนะคะแล้วก็มีประตูระบายน้ำที่บางปะอินนะคะอันนี้เป็นข้อเสนออยู่หลายเรื่องข้อด้วยกันนะคะสำหรับทางเลือกสำหรับการพัฒนารวมถึงมีการเสนอให้มีการใช้สิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะเช่นเทคโนโลยีผันน้ำหรือสร้างพื้นที่ปิดล้อมนะคะของน้ำนะอันนี้ก็มีหลากหลายวิธีการที่สามารถจะทำได้นะคะก็อาจจะต้องใช้ควบคู่กันไปนะคะทั้งแบบที่มีสร้างสิ่งก่อสร้างหรือการใช้มาตรการในเรื่องของการจัดการนะคะการบริหารน้ำลงสู่ทะเลนะรวมถึงการที่จะใช้ก กฎหมายนะคะปรับกฎหมายทุกข้อที่เกี่ยวกับน้ำนะคะมีอีกหลายอย่างด้วยกันที่เป็นข้อเสนอที่เราเรียนรู้จากหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์นะคะรวมถึงสื่อต่างๆนะจะอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องในฐานะประชาชนนะคะในฐานะของนักศึกษาและเยาวชนไทยก็จะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าสิ่งนี้ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเราทุกคนนะคะจะเห็นว่าการเรียนรู้เรื่องน้ำเนี่ยเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่รอดในสังคมได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันปกป้องไม่ให้เกิดปัญหานะคะในภาพรวมของสังคมคือไม่ใช่ระบบครอบครัวอย่างเดียวคือการแก้ปัญหามี3ระดับใช่ไหมคะระดับบุคคลระดับชุมชนแล้วก็ระดับสังคมนะคะนั้นสิ่งใดที่เราสามารถที่จะช่วยได้นะคะในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยสิ่งเหล่านี้ดิฉันเชื่อว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะคะจากการศึกษาหาความรู้นะคะจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะฮะซึ่งการเรียนรู้จากสื่อเราก็ต้องมาพิจารณานะคะว่าสื่อไหนที่เป็นสื่อที่ถูกต้องเชื่อถือได้และก็นำมาใช้ในชีวิตจริงของเรานะคะจากวันนี้เราคงได้เรียนรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้นนะคะและก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันต่อไปว่าจะสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นในสังคมไทยของเราอย่างไรนะคะพบกันใหม่ใน
เดี๋ยวนะคะอาจารย์ทายาพึ่งนะคะก็สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือในเรื่องของพื้นที่ป่านะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ป่าของเราเนี่ยเริ่มเหลือน้อยนะคะแล้วก็ป่าเนี่ยนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ช่วยให้เราเนี่ยซับน้ำนะคะเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยพื้นที่ป่าของเราเนี่ยเหลือเพียง 20% นะคะซึ่งน้อยกว่าที่เราจะพึงมีก็คือ 40% ของประเทศของพื้นที่ทั้งประเทศนะคะทำให้ไม่มีพื้นที่ที่จะดูดซับน้ำอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะคะป่าเนี่ยจะเป็นกันชนนะคะคอยเก็บกักน้ำไว้ไม่ให้น้ำเนี่ยไหลลงมาทีเดียวนะคะแต่ว่าจะทยอยปล่อยลงมานะคะถึงแม้ว่าจะมีพายุเข้าน้ำมามากนะคะป่าก็จะช่วยดูดซับน้ำไว้จำนวนหนึ่งนะคะก็จะช่วยให้เหตุการณ์น้ำหลากเนี่ยไม่รุนแรงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่เปิดป่าใหม่แล้วก็มีการฟื้นฟูป่าตอนบนนะคะแล้วก็ป่ากันชนเนี่ยจะต้องมีการทำให้ชัดเจนแม้ว่าจะไม่มีน้ำท่วมครั้งนี้แต่ว่าเราก็จะต้องทำเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้มีพื้นที่ป่าเพียงพอนะคะที่จะทำให้เป็นพื้นที่ซับน้ำแล้วก็เป็นแหล่งหากินของประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าด้วยนะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์มีข้อเสนอในการไม่ตัดไม้ทำลายป่านะคะซึ่งเป็นการจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติค่ะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ